Příjemný pondělní večer na rádiu Wave opět začíná pořad s mikrofonem natočenou, který pro vás stále ještě připravují Ivana Veselková a Zuzka Rejchová. Nebudeme to zdržovat, protože dneska toho máme hodně co k objevování. My jsme se totiž s naším mikrofonem vypravili do hornického skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna. Provázel nás tam místní archivář Tomáš Voldráb a protože ta prohlídka skanzenu byla tak zajímavá a tak obsáhlá, tak jsme se rozhodli, že vám ji zprostředkujeme hned ve dvou dílech pořadu s mikrofonem natočenou. Takže dneska vyrážíme do skanzenu Majrau poprvé, příští pondělí od 9 večer se tam vydáme po druhé. No a začneme pěkně od začátku, takže v první reportáži my přijíždíme ke skanzenu a hned za jeho branou se nás ujímá archivář Tomáš Voldráb.
Podle zvuku přijíždějícího autobusu by mohl někdo odhadnout, že jsme vyrazili mimo Prahu. Jsme ve Vinařicích u Kladna a půjdeme se podívat. Kam, Ivanko?
Půjdeme se podívat do skanzenu Majrau, což je bývalý hornický důl.
A co nás tam potká, to uvidíme. To se necháme překvapit.
Tak důl Majrau byl založen v roce 1874 a to společností Pražskou železářskou, která nakladně provozovala hutě, ale jí patřily právě i doly tady v okolí a Majrovka byla jedním z těch, které založila. Těžilo se tady černé uhlí až do roku 1997, kdy byla těžba ukončena, ale už v roce 1994 tady vznikl hornický skanzen.
Pojďme říct něco pro představu lidí, kteří tady nikdy nebyli k velikosti toho dolu.
K velikosti dolu, no důl Majrau má zhruba možná 5 hektarů, ale nebo celý ten areál, ale většina z toho zaujímá teda odval hlušin, a kam se vyvážely právě hlušiny vyvezené z dolu. Přímo důl Majrau se skládá ze dvou těžních budov, nebo dvou jam, jámy Majrau, která je starší, a jámy Robert, která sloužila víceméně k větrání dolu. A jinak samozřejmě na povrchu jsou ještě další provozní objekty, které jsou nutné k fungování samotného dolu, takže tady byla vystavěna kompresorovna, mechanické dílny, truhlárna a ještě další prostě věci, které tomu patří. I jako dělnické koupele, ve kterých my teď stojíme.
Mě by zajímalo, proč vůbec přestal ten důl fungovat, nebo proč byl ukončen ten provoz. Došlo uhlí?
Uhlí tady ještě údajně zůstalo, ale bylo to čistě ekonomické důvody k ukončení provozu, protože zkrátka už se těžba nevyplácela.
No a tak pojďme říct, co teda třeba tady konkrétně probíhalo, nebo co se tady dělo, když byl v tom provozu, v rámci toho provozu?
No, my stojíme v prostoru, který sloužil vlastně k uvítání, řekněme, těch havířů, kteří sem přišli, tak tady se provádělo takzvané cáchování, to bylo vyjmenovávání jmen havířů a známkování, takže tady prostě tenhle ten prostor také dříve, ještě před rokem 1900, mohl sloužit k modlitbě havířů, kteří se modlili před sváráním do jámy. Dále potom postupovali do čestých šaten a špinavých koupelí, kde teda na sebe oblékli fáračky, neboli montérky, které sloužily prostě havařům k práci, a dále potom se mohli dostat k jámě Majrau. Takže i důl Majrau, nebo skanzen jako takový, je víceméně zachoval model posledního pracovního dne. A tak, jak havíř jakoby přišel na směnu, tak postupuje i cesta návštěvníka až k jámovým budovám.
Budeme si i my vyzkoušet tu cestu havíře? Nebo aspoň část s ní?
Můžeme, určitě, nebude problém.
Přilbičky.
Historická výstavka přileb. No počkejte. Čím to procházíme? Tady, to je co tohle?
Tohle je prostor bývalých čistých šatén. My máme část ještě zachovalou, tak aby si návštěvník mohl udělat představu o tom, jak původně ty prostory vypadaly. My jsme teď v místě, kde teda máme vystavené různé modely a geologie, která samozřejmě k tomu hornictví patří.
Tady máte krtka.
Protože krtek byl nálezcem uhlí na Kladensku. Ten nález pochází z roku 1772 a učinili ho dřevorubci Opel s Burgrem, kteří v krtčí hromádce objevili kousky uhlí. A oni nebyli přesvědčeni o tom nálezu, jestli o to uhlí opravdu je nebo ne, tak ho zanesli kováři Linhartovi na Brandýse, někdy se uvádí do Buštěhradu. A ten hodil kousky uhlí do Vídně, zjistil, že teda hoří, takže opravdu nález byl ověřen. den. Oni to oznámili vrchnosti a vrchnost tedy zahájila víceméně ještě v té době malou těžbu uhlí v té oblasti a právě krteček je takovým symbolem a jelikož výtvarník Miller je rodákem z Kladna, takže on se inspiroval právě tou pohádkovou bytostí právě zde.
No on i navíc, jak měl ty kalhoty, že jo, tak to měl takový jako montérky, takže byl i pracovně zpřízněn s těmi havíři asi.
Ivana Veselková a Zuzana Rejchová. Žijeme realitu za vás. S mikrofonem natočenou.
V pořadu S mikrofonem natočenou jsme v hornickém skanzenu Majrau ve Vinařicích u Kladna. Momentálně pokračujeme do muzejní expozice. Provází nás archivář Tomáš Voldráb. No a my se teď podíváme i na portrét jediné ženy, havířky, která na Majrau fárala v 50. letech.
No. Já jsem se chtěla zeptat, jestli teď jsme teda v nějakých těch bývalých sprchách, nebo...
To jsou zatím čisté šatny. Čisté. To je prostor, kde odkládali havíři svůj svrchní oděv, když přišli.
Civil.
Civil, přesně to.
To znamená, že pak existovaly ještě nějaký špinavý šatny?
Do těch půjdeme asi.
My tam půjdeme.
Ale to teď musíme ještě tady si projít tou expozicí.
Tady máme třeba obraz Marie Živné. To byla jediná havířka.
No to je pro nás téma.
Měla zde fárat na Majrovce kolem roku 1952 nebo 54. A opravdu byla jedinou havířkou. A namaloval jí její manžel Živný. Zobrazil ji teda v uniformě.
Předpokládám, že jedinou ženou i proto, že je to práce jako fyzicky asi náročná dost.
Samozřejmě v dole nesmí pracovat ženy, stejně tak jako nesmí být strojvůdce metra. A je to samozřejmě fyzicky náročné i to, že se nacházejí pod zemí vlastně celou tu směnu. A není to ale jako věc, která by vylučovala ženy na provozu úplně. Oni většinou pracovali na nějakých pomocných věcech, jako byla úpravna, nebo pracovali ženy na údržbě víceméně úklidu, pracovali v šatně, pracovali v lampovnách, kde vydávali lampy, pracovali ve svačinách. Takže i ženy měly prostě na dole své místo a fungovaly zde.
A jak to, že teda tahle jedna žena byla tou výjimkou? To byla nějaká...
Tak 50. leta, no.
Takže to mělo i svoji takovou roli propagandistickou.
Aha. No a toto už je teda část expozice, ještě než se vypravíme vlastně na tu cestu havíře. Zde máme vystaveny měřící přístroje, které sloužily k vyměřování prostor v dole. Je to vlastně metoda jako to měřictví, ten obor jako takový je starý jako hornictví samo, protože stejně jako máte na povrchu triangulační body, které prostě vyměřují výšku nad mořem a výšku, tak stejně tohle platí i v podzemí.
To byly jako měřící i v tom smyslu, že třeba jako hledali, kde to uhlí jako bude dál někde?
Ne, to sloužilo čistě k vyměřování prostě
jako prostoru.
Prostor v dole. No. Tak důlní měřič je obor i na vysokých školách, který se učí dnes už jenom v Ostravě na Vysoké škole báňské.
To jsem chtěla říct, že už asi jako nebude to takový jako prostor pro to zaměstnání.
No naopak, ona právě, že to je obor, který není mrtvý, nebo hornictví jako takové také není mrtvé, protože dneska se staví řada silničních tunelů, železničních tunelů a u všeho je právě potřeba důlní práce, jak měřičství, tak prostě i toho havíře, takže dneska prostě se staví trasa a metra, staví se tunel Blanka, tam všude jsou potřeba havíři. A je pravda, že i právě na Kladensku, když skončila těžba, tak většina těch havířů nebo těch lidí, co pracovala v dolech nebo na dolech, tak přešla právě pod společnosti, které dneska tyto stavby provádějí. No.
Ivanko, nemáš se dotýkat vystavených předmětů, to v tvém případě bývá problém vždycky na výstavkách.
Tady to vypadá jako, že to jsou nějaký plynové masky.
To jsou dýchací přístroje, které sloužily záchranářům. Důl Majrau sice nepatřil, Kladensko nepatřil mezi plynující doly, ale zase tady byl poměrně častý výskyt plynu CO, což je jedovatý plyn a hlavně tady vznikalo často k důlním záparům nebo k důlním požárům. Uhlí má totiž takovou zvláštní vlastnost, že se samovznítí. Právě, že na Majrovce vznikla báňská záchranná stanice v roce 1925. Byla tady postavena i zvláštní dýmnice, ve které se záchranáři cvičili a k nějakým zásahům zde docházelo běžně tak dvakrát do měsíce. Takže opravdu v tom revíru ty požáry byly nejčastější tady na Majerovce a proto i ty záchranáři zde měli jako svoje místo. Takže my tady máme jakousi vývojovou řadu různých typů dýchacích přístrojů, které sloužily záchranářům. Jsou to tedy přístroje, které obsahují kyslíkovou bombu a prostě systém dýchání plus masku. Toto museli nosit samozřejmě záchranáři při každé akci a máme tady vystavené přístroje typu Dräger, které se dodnes vyrábí, a potom typu Chirány, které jsou české výroby. Je v nich akorát rozdíl ve váze, který byl pro záchranáře docela podstatný, protože samozřejmě, když měli 10 kilo na zádech víc, tak pro ně to bylo dost nepříjemné. A takže i třeba ty Chirány v době výroby měly cenu Škodovky, takže to jsou poměrně drahé přístroje.
Reality Rádia Wave s mikrofonem natočenou.
Reality Rádia Wave dneska ze skanzenu Majrau spolu s archivářem Tomášem Voldrábem. No a my teď pokračujeme v naší audio procházce po skanzenu. Momentálně se přesunujeme směrem do šatny, ve které si havíři odkládali svůj civilní oděv. No a taky obdivujeme, čím vším si havíři vylepovali své šatní skříňky.
Máte za tu historii tady toho dolu nějaká jako důlní neštěstí třeba, jako při kterých přišli i havíři o život?
No jistě, jako na každém dole, tady jich bylo dokonce několik. Ty evidence jsou sice v archivech, bohužel nejsou přístupné, takže jako my přesnou statistiku neznáme. Samozřejmě se to hlídalo, ale zase na druhou stranu i dnes prostě ty nehody jsou v Karvinském revíru nebo tam, kde se těží a není to nic jednoduchého. Takže na Majerovce byl největší důlní neštěstí v roce 1912, kdy přejel strojník z klecí. Takže klece jdou vlastně, nebo to je něco podobného, jako máte výtah, tak tady jsou klece, které slouží k dopravě materiálu i lidí v jámě. Tady chodí vlastně dvě klece, které jsou proti sobě, jedou. Jedna jede nahoru, druhá dolů. A on právě, že s tou jednou klecí přejel, takže nahoře vlastně ta klece uvěznila v těžní věži a dole naopak byla utopena v jímce, kam teda přicházejí důlní vody z celého revíru. Tam právě přišlo o život asi 6 havířů, plus teda ještě spousta z nich byla dalších zraněna, protože samozřejmě ta klec, jakmile narazila na povaly, které jsou v jámě, tak v rychlosti, která ještě tomu odpovídala, tak to nebylo nic příjemného, protože samozřejmě kosti jim potom byly vraženy do těla a ty zranění byly poměrně vážná.
No a tady už to vypadá, již tam je člověk.
Tady jsou skřínky.
Tam je žena, Ivanko.
My jsme vstoupili do prostoru, který právě už je veden v model posledního pracovního dne, takže ty skřínky tady zůstaly tak, jak opravdu havíři odešli. Důl Majerau byl spjatý s každoročními workshopy uměleckými, které vedla Dagmar Schubertová a právě, že i po trase se setkáme s různými uměleckými díly, které při těch workshopech vznikly. A toto jedno dílo je to od Lenky Klodové a představuje sen havíře. Protože samozřejmě havíři si většinou skřínky vylepovali různými jakoby,
obrázky. A
tady ten pan havíř měl trochu takový zvláštní vkus. Konzervativní, dá se říct. No. Nebo mu tenhle plakát možná vybrala manželka, aby si ho sem pověsil.
No to určitě, no. Protože ty ostatní jsou teda o dost odvážnější. Kolik těch havířů vlastně na každou tu šichtu nastupovalo? Nebo kolik ten důl zaměstnával lidí, dejme tomu v nějakých těch posledních zhruba? No, protože těch skříněk je tady hrozně moc.
To už je minimum, to už opravdu z toho množství je víceméně tak třetina. Největších vlastně pracovníků tady bylo někdy mezi lety 1915 až 1920. To tady opravdu byl jako největší počet, kolem 400 možná, ale ono se to samozřejmě potom různými obdobími zmenšovalo nebo naopak zase zvyšovalo a ke konci těžby už sem potom přicházeli i lidi, které byli z jiných firem, protože Důl Majerau už v tom konečném období nebo od zhruba nějakých 50. nebo 60. let nefungoval k těžbě uhlí, takže ta těžba sem na jámy přímo nešla, odcházela na sousední důl Max, protože všechny ty jámy v podzemí byly propojené, takže se dalo projít právě i na jiné jámy. Jak říkám, no, ten největší rozsah tady byl v tom roce 1915-20, pak se to už neustále zmenšovalo, no, takže možná ke konci jich tady bylo kolem 200, no, možná.
Že tady havíři odložili svůj civilní oděv
A tak, jak je pán Bůh stvořil, šli do řetízkový šatén.
Byly tam nějaký předpoklady na to, jak ten člověk musí být fyzicky zdatný, anebo musel něco unést, nebo tak?
Těžko se na to odpovídá, jako nevím, že by něco takového existovalo. Jo. Tak spousta havířů se dostala do hornictví, nebo takový největší nával na hornictví byl v 50. letech při Lánské akci. Tam se opravdu přihlásilo nejvíc havířů a vlastně ta generace, nebo řídila další vývoj hornictví. To byl takový největší asi nával lidí. Ale samozřejmě, že většina se do hornictví dostala díky penězům, protože přeci jenom od 50. let to bylo jinak finančně hodnocený než ostatní profes.
Reality Rádia Wave. S mikrofonem natočenou.
S mikrofonem jsme vás tentokrát zavedli do hornického skanzenu Majrau. V naší procházce se teď dostáváme do největší místnosti tohoto skanzenu, tedy nadzemní místnosti, do takzvané řetízkové šatny a taky nakoukneme do sprch.
No, my jsme vstoupili do největšího prostoru, který tady na dole máme, a to je takzvaná řetízková šatna nebo špinavé koupele, kde jsou vlastně zavěšeny na hácích právě fáračky nebo pracovní oděv havíře. A to je situace, která tady zůstala v tom roce 1997. Kdybyste přijeli na důl Michal, tak tam je visí těch fáraček v Ostravě daleko víc, takže nad vámi visí obrovská hmota právě těch oděvů. Je to systém, který funguje dodnes na většině provozů. A je to nejprimitivnější, ale nejefektivnější vlastně způsob, jak vysušit montérky nebo fáračky do příští směny. Protože oni, když se šachty vyfárali, tak samozřejmě byly mokrý, byly spocený a ty fáračky byla potřeba nějakým způsobem usušit. Takže oni, když je vyvedli nahoru, tak sem potom vháněli horký vzduch pomocí silných větráků nebo ventilátorů a do příští směny jim ty fáračky opravdu uschly. Nedrželi se v tom myši, brouci, žádní jiní živočichové a zkoušeli se různé metody, třeba klimatizovaný skříněk, jo. Nic podobného se prostě neuplatnilo, tenhle systém je opravdu nejjednodušší a opravdu funguje. Takže
no to je taková opravdu miska vlastně s hákama a na to patří vždycky nějaká část toho oděvu, že jo?
Když přišel na šachtu, tak dostal číslo. To právě vlastně ten prostor té cechovny a to číslo se neslo s ním po celou dobu, kdy na dole pracoval a na to číslo měl právě v řetízkové šatně, na skřínce měl ho na známce, měl ho na lampě, kterou potom vyfasoval. A ten systém funguje. Opravdu je to miska, kam si havíře odkládali většinou mídlo nebo nějaké cenné věci, které nechtěli si sebou vzít do dolu. Ale zase na které šachtě vám ukáže podlíkačky v originále.
Tohle je ten standardní oděv, jo, co měli na sobě.
Podlíkačky, kalhoty, které jsou samozřejmě vystužené. A stejně tak jako vesta, která má většinou zesílený na loktech a na ramenou.
Tady se
vydrstá? Jo. Jovanka chce vidět sprchy, ne? Tak. Tak dobře. No ale tady je všechno úplně původní, vidíš to? Jo, no tak teda.
My jsme v prostoru hornických koupelí, které zůstaly právě také v modelu posledního pracovního dne, takže na dlaždičkách opravdu zůstalo mídlo s uhlím.
Tady bychom si mohli něco seškrábnout? A to potom někdo po každý tý šichtě přišla nějaká uklízečka, aby to nějak vymydlila, protože to z toho bylo fakt hodně teda nepořádku.
Tady samozřejmě pracovala osoba, která udržovala čistotu těch šatén a koupelí, říkal se mu lázeňský. Dělali to paní, dělali to pánové, jak jde. Vás ještě upozorním na to, že naproti přes silnici je věznice a právě na Majrovce fárali i vězni, kteří pracovali normálně na pozicích stejně jako havíři, většinou nějaké pomocné práce. Údajně tady měli fárat i političtí vězni, ale zase na druhou stranu, myslím, že tady se neměli zase úplně tak špatně jako na uranových dolech, kde teda měli rizika daleko větší, navíc uranové doly nebo rudy, které jsou rudné, tak jsou většinou studené. A právě, že uhelné doly jsou teplé, takže tady zase ty podmínky jsou malinko jiný.
Jo, a tady to už je ta klec, ta jezdila dolů,
no,
nebo
my
ne?
My se nacházíme na nárazišti jámy Robert. A jste si, jak jsem říkal na začátku, nebo jste si všimli, důl Majrau má dvě těžní věže. My jsme právě v té první a je to jáma, která sloužila jako vtažná, jako větrací. S touto jamou přicházely čerstvé větry do jámy. Také nebyla příliš oblíbená právě mezi havíři, protože byla studená v zimě.
A tady do té klece teda potom vstupovali už ty havíři, ty lidi a...
Ale nepustíte nás dolů.
Tady do toho? To je to, já jsem myslela, že to bude vypadat trochu jako výtah.
No.
A já vejdu se tam, jo? A nepůjde to dolů.
To je tady pod... jeden důlní vůz, jako cápka, anebo 6 chlapů, když se vyjížděl na povrch, tak víc. Protože oni samozřejmě nechtěli dole čekat, takže se cpali do klece v největším počtu. A můžete to sami vyzkoušet, klec nikam nespadne, to zajištěný.
No, to jsem si všimla právě, že teda jo. No tak díky, Vanko, teda, ale já bych to dělat nemohla.
To asi moc za jízdy nesměli vystrkovat ruce z té klece.
Jak rychle to jelo?
Tady byly ochranné sítě, jo, takže tam jste se nedotýkali. Rychle dolů to jelo s mužstvem 6 metrů za vteřinu, takže dole, která má hloubku kolem 527 metrů, se dostali během 2 minut. Jo, takže víceméně skoro volný pád prostě dolů a s těžbou se jezdilo dvojnásobek 12 metrů za vteřinu.
No teda volným pádem to bych asi nemohla být Havíř.
Reality Rádia Wave s mikrofonem natočenou.
Teď už se spolu s naším mikrofonem a taky spolu s archivářem Tomášem Voldrábem v pořadu s mikrofonem natočenou půjdeme podívat na jeden ze strojů, který poháněl klec, nebo spíš klece, tedy ten takový výtah, kterým se přepravovali havíři, ale třeba také vozíky s uhlím.
No jak to tam je, bylo dole těsný? Myslím tím, jako by třeba jak jsou široký anebo vysoký ty chodby.
No, přímo na nárazišti dole v podzemí to vypadalo skoro stejně jak tady. Ano, samozřejmě to je místo, kde přicházeli veškerý prostě materiál těžba, takže ten prostor musel být velký, byly tam prostě několik jako drážek vedle sebe, musel se dát obejít kolem té jámy, takže samozřejmě zase záleželo, jak ta šachta byla budovaná, jestli měla sloužit jako hlavní těžní nebo měla sloužit pouze k větrání. No ale my jsme teď před tabulami takzvané známkové kontroly. Jak jsem říkal, ty čísilka, tak právě Havíř měl čísilko na známkách a tady je označeno sista výjezd. Ty Havíři, když sjížděli do jámy, tak si cedulku dali na cedulku na sjezd, když vyjeli, tak ji museli samozřejmě přehodit. To je právě jeden ze způsobů kontroly toho, kdo vyfáral na povrch a kdo dole zůstal. V momentě, kdy teda ta známka na ceduli zůstala na sjezdu a měl být už na výjezdu, tak samozřejmě se zjišťovalo, co s tím člověkem je. Pokud se zjistilo, že na tu známku pouze zapomněl, tak následovala poměrně vysoká finanční pokuta, takže si to každý rozmyslel, jestli si tu známku přehodí nebo ne.
Jo, co pili havíři dole?
Právě tady jsou okýnka, kde vydávali kávu nebo čaj. Také se havíři si nosili třeba citronovou vodu, ale to kafe Melta bylo prostě nejoblíbenější, protože dole samozřejmě horko a to se pilo nejlépe. Samozřejmě havíři fárali svačiny, nebo dostávali svačiny a ty se vydávali tady v těchto okýn.
To už si vezli sebou, když jeli ze zhora na tu směnu, takže kdo si jí sněd brzo, tak pak měl smůlu.
My jsme tady třeba našli to, co jako si havíři nosili. Bylo to samozřejmě různé, občas to byl prostě chleba jenom se salámem, musel to být nějak zabalený, aby se do toho nedostal prach a nic podobného. A musím říct, že ne vše bylo oblíbené. Někteří ty, co prostě tady dnes provádí, tak říkají, že něco skončilo ve vozech, že prostě to nešlo jíst. No a toto je těžní stroj Mack Ruston z roku 1905. Kdybyste jeli dneska se podívat na strojírnu, která tento stroj vyrobila v Praze, tak už nestojí, zůstal tam pouze komín a kotelna, plánuje se tam kousek za Palmovku, ano. No.
To je ta kotelna, jak my ji známe, jak tam zbyla.
Jo.
U invalidovny.
Tak tam vznikl tento stroj, pracoval až do roku 1997 a funguje na principu třecího kotouče. Tento stroj je zvláštní s tím, že s tím jezdila žena, a to Marie Dlouhá z Libušína. A ještě potom je známa jedna strojnice, která jezdila na dole Scheller, Marie Šmolcnopová, asi kterou jsme nedávno dělali rozhovor pro hornický zpravodaj. Jsou v revíru pouze dvě strojnice. Známe.
No a dneska ještě jednou v pořadu s mikrofonem natočenou zpátky do skanzenu Majerau. Teď se od Tomáše Voldrába dozvíme něco o tom, jak pomáhali na Majerau havířům koně.
Na Majerovce fárali koně, to jsem neřekl ještě. Poslední kůň byl vytažen až v roce 1957.
A ty koně co fárali, tak přes noc vždycky šli ven? Jeli ven, nebo oni trávili celý život, že žili v tom dole podzemí?
Oni právě žili v podzemí, protože samozřejmě dostat koně dolů nebylo nic jednoduchého, stejně jako ho dostat nahoru. A ty koně byly většinou malého zrůstu a museli se vybírat koně, kteří jsou klidní a nejsou prostě agresivní a hlavně mají v hlavě. Prostě většinou ty koníci byly velmi chytří. Havíři je měli rádi a také nosili svačiny. Abyste si nemysleli, oni se v podzemí měli poměrně docela dobře. Navíc tam měli stáje, které vypadaly úplně stejně jako na povrchu, s tím rozdílem, že teda nekoukali na sluníčko a na stromy. Tady bylo právě i docela zajímavé to, že o koně se starali koňáci, tak ještě do druhé světové to většinou byli nějaký kluci kolem 17 let věku a také jsme dělali rozhovor právě s posledním koňákem, který tady na Majerovce fungoval nebo pracoval a bohužel teď před měsícem, před dvěma měsíci zemřel. Ale ten rozhovor s ním byl jedinečný, musím říct, že opravdu to bylo něco neskutečného. Ona třeba popisovala i to, jak toho koně dostávali do té jámy a bylo to děláno tak, že pod klec se uvázala speciální dřevěná klec a ta byla obedně kolem dokola, měla dveře a ten kůň vlastně do té klece musel nacouvat a oni ho teda dotlačili zadkem do klece a teď všichni kolem, co tam byli, tak museli rychle zvednout ruce, vyjeknout, ten kůň se vzepjal a oni okamžitě zavřeli dveře. V tom momentě čekali, kdy začne kůň klapat kopytama. Jakmile začal klapat, tak zjistili, že to v pořádku, ano, zacinkali, můžeme si z dolů. Takže stejně podobným způsobem oni ho dostávali potom i naspátek toho koně a to se dělo víceméně jenom v momentě, kdy ten kůň prostě dožil a nebo se mu něco stalo. Samozřejmě oni tam trpěli zejména na kopyta, protože tam bylo vlhko, takže plísně a nějaké takovéhle věci a jak to v té době bylo obvyklé, ty koně buď prostě pracovali dál na povrchu, když byli schopní, a když ne, tak šli do salámu. Prostě nebylo nic jako neobvyklé. Jinak také možná narazíte na to, že koně, když vyfárali na povrch, tak byli slepí. Není to pravda, je to fáma, která běží mezi lidma, ale není tomu tak. Ty koně většinou vyfárali na povrch v moment, když byla tma a byli vlastně na světlo zvykány postupně. A třeba právě Karel s baronem, které byly veženy jako poslední koně, pracovali zhruba ještě dalších 10 let na statku ve Vinařicích, takže oni ty koně dál mohli prostě pracovat, když byli schopní.
Já nevím, já mám pořád takový pocit, že tam dole musí být hrozně špatné ovzduší jako na to dýchat tam, to tam. A tak to ten kůň byl teda podle mě chudák, když tam byl tak dlouho a musel tam dýchat ten prach a to uhlí.
Ona záleží jak kde. Ten prach samozřejmě byl jenom v místech tam, kde se těžilo. Jo, v ostatních prostorech nebyl. Samozřejmě to bylo nejlepší tam, kde prostě ty větry přicházely do šachty, ne? Ne ty výdušné trasy. Ale když byste tady měli sebou průvodce, kteří v šachtě pracovali, tak oni vám řeknou, že tam dělali 40 let a je nikdo nelituje. Jo? Takže...
Tak on přece jenom někdy takový koník je roztomilejší než havíř. No.
A hlavně ten kůň nemá na výběr přece.
Nemá na výběr, to je taky pravda, ale to člověk kolikrát taky ne. Jo. Ale zase třeba, tady panuje docela pěkná historka, kdy koně měli rádi rum a že třeba byl zvyklý, že je schopný vypít dvě flašky. A když tenhle ten kůň právě chtěl dostat na povrch, tak mu havíři nebo šachťáci jednu tu flašku rumu vypili. A to ten kůň poznal, prostě nechtěl je. Takže oni museli opravdu tu flašku dovést, přivýchat mu to do melasy, kůň to sežral a byl spokojený, nastoupil do klece a vyfáral.
Slyšeli jste další díl pořadu S mikrofonem natočenou. Dneska jsme se věnovali hornickému skanzenu Majrau a jak už jsem avizovala na počátku pořadu, tak ta naše prohlídka skanzenu byla tak obsáhlá a zajímavá, že se nám nepodařilo všechny informace vměstnat do jednoho dílu, takže do skanzenu Majrau se vypravíme i v příštích realitách další pondělí od 9 večer. Děkujeme za poslech a těšíme se zase příště.